Jumalan armoa ja rauhaa teille. Kuuluuko vieläkin? Laitamme rauha. No niin, kuulu se sitten. Hyvä. No vähän niin kuin tuntui siltä. No nyt rupeaa pikkuhiljaa. Joo, joo, kyllä. No niin. Mukava nähdä teitä ja syy, että tuntui ehkä, että olen näin ylimielinen, enkä tullut kättelemään teitä, niin vähän semmoinen flunssan poikainen tuolla ehkä tuloillaan, niin parempi ehkä näin. Ja, mutta uskokaa tai älkää, niin sangen mukava nähdä teitä, siitäkin huolimatta. Ollaan tultu tähän ehtoollisjuhlaan seurakuntana, ja iloiseksihan se vetää myös, kun Koistiset on tässä etupenkillä, Eino ja Arja. Tervetuloa. He palvelee tänään sanassa, Eino pitempään ehkä, ja sitten Arja myös. Aloitellaan Jeesuksen nimessä. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös ja rukoillaan tähän alkuun ja sitten lauletaan yhteinen laulu. Taivaallinen Isä, Herra, me kiitetään pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka on tullut ja, tai tuli tänne maailmaan meidän tähtemme, sinun ja minun. Kiitos Herra siitä, että sinä tulit Herra tänne. Sinä oli kaikki ne ominaisuudet, mitä Jumalalla on, ja tulit tänne ja tyhjensit itsesi ja tulit ihmiseksi. Ja kuitenkin olit Jumala. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua. Me tahdomme, Herra, tänään jälleen muistella sinua siitä työstä, jonka teit Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Herra, me oikein pyydetään, että tänään, Herra, laulujen ja sanan kautta, niin Herra, virvoita meitä ja Herra, anna meille uutta voimaa kulkea ja taistella tässä ajassa. Meidän taisteluvarustukset on erilaiset kuin mitä me uutisista nähdään. Ja Herra, siitäkin syystä me pyydetään, että anna meille lisää, Herra, näitä hengen taisteluvarusteita. Kiitos siitä, että sä, Herra, saat johdattaa meitä jokaista tänään, Herra. Ja me saadaan iloiten käydä tuohon ehtoollispöytään, Herra, muistellen sinua siitä täydellisestä työstä, jonka sinä teit, Herra. Kiitos siitä, että uskomalla sinuun me saamme omistaa, Herra, tuon pelastuksen, ihmeellisen pelastuksen, jonka sinä olet valmistanut. Kiitos siitä, että Herra, jäät siunaamaan jokaista meitä. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Ja lauletaan tähän alkuun hengellistä laulukirjoista laulu 111. Vielä kun tuosta löydän, niin Jeesuksen voitosta kerran. Pyytäisin teitä taas nousemaan ylös. Saadaan hetki muistella edesmennyttä seurakuntamme jäsentä, Aino, Elisa, Täänviikkiä. Pidetään hiljainen hetki hänen muistolleen. Joo, Jeesus, me haluamme kiittää siitä, että Aino on saanut myös, Herra, päästä sinne kotiin sinun luoksesi, ja Herra, kiitos siitä, että eräänä päivänä hänet pelastit ja olet pitänyt huolen ja pitänyt hänestä hyvää huolta, vaikka ehkä ne loppuvuodet on ollut sellaisia ehkä vähän harmaita tai semmoisia, mitä hän täällä oli, mutta kiitos siitä, että se kaikki se, mitä usko sinuun tuo tullessaan meidän sydämeemme, ja se uusi luomus, joka hänessäkin on, se, että hän on saanut siirtyä pimeydestä valkeuteen ja kuolemasta elämään, niin se on ratkaissut sen, että vaikka hän ei ehkä tiennyt enää näistä viime päivistä, mutta hänen sydämessään oli se sinetti, että sinä päivänä, kun hän kuolee, niin sinä tulet tänne hakemaan. Kiitos siitä, että Herra siunaat hänen kaikkia omaisia, että hekin saisivat, jotka eivät vielä sinua tunne, niin saisivat sinut löytää. Kiitos Herra hänen vaelluksestaan, palvelutyöstä, Herra, tämänkin seurakunnan keskellä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Ensi viikon ohjelmasta sen verran, että viikon päästä sunnuntaina olisi joulujuhla kello 16, mutta sitä ennen on maanantain ja perjantain aamurukous kello 10. Ja sitten keskiviikkona kello 18 niin marttyyrien äänen tämmöinen joulun siunaus, joululauluja siinä myös. Ja siellähän on iso ryhmä, Hannu Lahtinen, Mari Palomäki, Sari Matikainen ja Petri Nuotio muun muassa. Ja oikein hyvä, kun mekin päästään mukaan siihen. Sitten kirjamyynnistä tätä Ebenezerin tytärkirjaa, kun sydän sanoo kyllä, Mirja Yrjölän mielenkiintoinen elämä kirjana lähetystorilta löytyy hintaan 25 €. Ja myös Markku Vuorisen kirja Rakkain lähti luotani 17 €, niin tuossa vielä, jos ei ole ihan joululahjoja kaikkia ostettu tai sitten haluat ihan vaan hyvää kirjallisuutta. Ihan nopea tämmöinen aloitus tähän. Eilen olin firman joulujuhlassa ja siellä kävi semmoinen tilanne, että meitä oli varmaan joku 60 siellä tuolla Kokkolan suunnalla Hikkaröissä, ja eräälle henkilölle tapahtui niin, kun meillä oli hienot ruuat siellä, alkupalana oli alkukeitto, joka oli punajuurikeittoa, ja kyllähän te tiedätte punajuuresta, niin jos sitä pisarakin johonkin jää, niin sehän sitten jää varmaan. Mutta siinä kävi, mä en kaikkea huomannut, mutta kun mulla oli vähän niin kuin selkä siihen yleisöön päin ja katselin sinne järvelle, mitä siellä nyt näkyy, niin erään työntekijän paidalle kaatui tätä keittoa. Ja hän lähti kotia siitä ja kuuli vaan, kun siinä jotkut sanoi, että olipa hän niin kuin vihaisella päällä. Ja hänen ruokailu jäi siihen alkupalaan, eli hänellä jäi sitten se pääruokan syömättä, mutta en tosiaan tiedä kaikkia yksityiskohtia, että jos se meni oikein vaalea leninki tai joku muu pilalle niin, tai punajuurikeiton töhrimäksi, niin ehkä sitä sitten lähti kotiin. Mutta kumminkin kuulin vaan sen, että hän vihaisena lähti pois. Mutta vähän niin kuin se pääateria jäi syömättä. Ja jotenkin mulla tuli täältä Filippiläiskirjeestä tämmöinen kohta, 4:4. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Joo, vähän hymy huulessa siellä. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten vielä veljet ja varmaan sisaretkin. Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa. Jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette minulta oppineet ja saaneet, mitä minulta kuulleet ja minusta nähneet, ei minusta, vaan Paavalista. Sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Nyt en halua opettaa teitä, että jos saatte punajuurikeittoa niskaanne, niin olkaa rauhassa ja iloitkaa, mutta yleensäkin tämä maailmahan on myllerryksessä ja tämä maailma on paha ja täällä on paljon epäoikeudenmukaisuutta ja kaikkea, mitä me haluaisimme korjata. Mutta jos olette lukenut ja tiedätte, niin apostolien aikana niin se oli ehkä vielä pahempi. Silloin saattoi vähintään vankilaan joutua ja se oli Kristuksen seuraaja. Ja silloin siellä Israelin maassa oli Rooman valtakunta, joka hallitsi. Niin jos joskus asiat oli rempallaan, niin silloin oli rempallaan ehkä heidän mielestä. Mutta kumminkin kehotettiin iloitsemaan uskovia. Ja me voimme voivotella tätä tilannetta, mutta varmasti tänä päivänä meitä kehotetaan myös iloitsemaan, olemaan hyvällä mielellä. Ja jos on jotain epäkohtia, niin kuin tässä sanottiin, niin ilmoitetaan ja kerrotaan Herralle ne epäkohdat rukouksen kautta. Ja hän tietää ne kyllä varmasti, mutta ihan erikseen, kun me kerrotaan hänelle ja muistutetaan, niin sitten ehkä siitä tulee se iloinen mieli, että Herra hoitaa nämä asiat. Ja jos ei hän nyt kaikkia asioita hoida täällä kuntoon, koska on myös kirjoitettu, että nämä vaikeat ajat ovat meidän keskellämme ja niitä välttämättä meidän rukoukset ei poista. Se on ajan henki tai se kuva, mikä se on. Ja ehkä siitä suuremmallakin syyllä meidän tulee nostaa päämme ja olla iloisia, iloita siitä, että Herra tulee pian. Ja silloinhan ne asiat laitetaan kuntoon. Tämä tästä. Arja, jos sä tulet heti tähän jatkamaan, niin mennään näin ja lauletaan sitten sen jälkeen yhteinen laulu ja kerätään uhri myös.
Rauhaa, sisaret ja veljet. On mukava nähdä teitä. Ja tuolla tervehittiin monia jo teitä tuolla eteisessä. Ja onhan tämä meille rakas paikka. Me vietettiin varmaan isoin osa meidän elämästä niin täällä Pietarsaaressa. Niin usein muutettiin ja oltiin vähänkin aikaa paikkakunnalla, mutta täällä meni jostakin syystä pitempään. Että mukava on tulla aina tänne ja on niin kodikasta, kun tuolla ollaan Seinäjoella, se on niin iso seurakunta, että siellä vähän hukkuu sinne joukko, että ei silläkin ole niin kuin. Mutta sitten me on oltu siellä semmoisessa aamurukoushetkissä, niin niissä on tutustuttu sitten enemmän ihmisiä ja se on ollut semmoinen koettu, että meidän paikka. Ja sitten on seniori päiväpiirin nimellä, niin siellä oltu, niin siellä on vähän niitä samanikäisiä sitten. Mutta nyt ollaan täällä ja tuosta punajuurikeitosta tämä puhuu, niin arvatkees mikä mulle tuli sitä mieleen. Me tuon Eidon kanssa oltiin sammoa koulua käytti ja istuttiin vierekkäin siinä etupenkissä, koska Eino oli varmaan villi sillä takana, ne siirti sen eteen. Ja ne siirti minun viereen ja silleen pulupetit oli vierekkäin. Niin se yhden kerran, minä en tiedä miten se sen vellilauta sen kaatui minun pielle. Se muisto tuli, että minä läksin kotiin ja olisinko ollut kolmannella luokalla. Minä läksin kanssa kotiin ja koti oli siinä lähellä, niin vanhemmat ihmetteli ja opettajakin oli ihmetellyt, että kun Arja hävisi, mutta mulla oli niin vellissä vaatteet. Tämmöinen muisto tuli siitä. Siitä joo. Mutta minä luen teille tämmöisestä Virtoja erämaassa, niin tämmöisen yhden siitä sitten semmoisen tapahtuman, mikä mulle tapahtui. Tämä oli 21. lokakuuta tämä tapahtuma. Mutta tämä on toinen Korinttolaiskirje 5 ja 1. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta ihan kaikkinen maja taivaassa, joka ei ole käsin tehty. Olen asunut vuokra-asunnossa monta vuotta, mutta sen omistaja on ilmoittanut, ettei hän enää aio sitä korjata, joten minun on parasta muuttaa sitä pois. Ensin en pitänyt tästä tiedotuksesta. Ympäristö on ollut monessa suhteessa miellyttävä, ja ellei talo olisi rapistunut, asuisin siinä vielä mielelläni. Mutta tavallinen tuulikin kolistelee sen ikkunoita ja kattorakenteita, ja perustuskin tuntuu antavan periksi. Siksi valmistaudun muuttamaan siitä pois. On outoa, miten nopeasti mieli tottuu muuttoajatukseen, siihen, että pääsee uuteen kotiin. Olen tutkinut sen Uudenmaan karttoja ja lukenut kuvauksia sen kansalaista. Eräs sieltä vierailulta palannut sanoi, että se on sanomattoman kaunis maa, eikä kieli kykene kertomaan, mitä hän kuuli siellä ollessaan. Hän sanoi sijoittaneensa sinne kaiken, mitä hän omisti täällä, ja riemuitsevansa siitä, mitä muut sanovat uhriksi. Eräs toinen, joka todisti rakkautensa minun uhraamalla henkensä puolestani, on nyt siellä. Hän lähetti minulle lahjaksi monta tertullista, mitä herkullisempia hedelmiä. Niitä maistettuani niin ruoka täällä vanhassa ajassa menetti maassa menetti makuunsa. 2 tai 3 kertaa olen jo ollut virran varrella, joka on sen maan rajalla, ja olen toivonut, että olisin jo päässyt niiden seuraan, jotka virran toisella rannalla lauloivat ylistystä kuninkaalle. Monet ystäväni ovat muuttaneet sinne lähtiessään, he sanoivat tapaavansa minutkin siellä. Olen nähnyt heidän autuaisen hymynsä, kun he poistuivat näkyvistäni. Usein minua on pyydetty tekemään uusia sijoituksia tänne, mutta joka kerta olen vastannut, ei kiitos, muutan pian pois täältä. Viimeisinä päivinään maailmassa Jeesus usein puhuu elävästi, että hän on mennyt isän tykö. Meillä hänen seuraajillaankin on sama näky olotilasta, joka on tämän elämän vaikeuksien ja pettymyksien tuolla puolella. Olemme matkalla kohti elämän täyttymystä, täydellisyyttä ja avautumista. Mekin olemme menevä isän tykö. Paljon kotimaata koskevaa on vielä hämärän peitossa, mutta 2 tosiasiaa on selvää jo nyt. Se on isän koti ja hän on siellä läsnä. Olemme kaikki matkalaisia. Uskova ihminen tietää sen ja hyväksyy sen. Hän ei ole tässä maailmassa pysyvä asukas, vaan ainoastaan läpikulkumatkalla. Minusta oli hirmu hienosti tämä, että olen vuokra-asunnossa. Mehän ollaan, niin kuin tarkoittaa nyt tätä meidän, tavallaan tämä meidän kehu, että me ollaan vaan vuokra-asunnossa. Ja sitten tässä on, että talo on ruvennut rapistumaan. Meidän elämä on ruvennut monien rapistumaan ja vuokra-aika on ehkä päättymässä ja pian siirrytään taivaan kotiin. Niin mietin oikein tätä, kun tässä on, että tuuli kolisettelee ikkunoita ja kattorakenteita ja perustuskin tuntuu antavan periksi, niin mä ajattelin, voi väne aika, miten se ainakin minun tämä niin kuin satutti oikein. Ja se vielä sattui sillä tavalla, että minä luvin tämän aamulla, että tämä maallinen maja me hajotetaan, ja päivällä minä olin tuolla Seinäjoen sairaalassa sitten päivystyksessä, että mulle tuli semmoinen, että kun on verenpaineen kanssa ollut ongelmia, niin se nouskin pikkuhiljaa niin korkealle, enkä tarpeeksi aikanne lähtenyt, niin sitten piti mennä kiire vastaanottoja sinne. Ja sitten kun siellä verenpainetta mittasivat, niin ei ne saaneetkaan mitattu, se oli niin korkealla, että se ei näyttänyt se mittari sielläkään. No sittenhän ne toi piikkiä ja lääkettä ja mitä ne toi, niin sitten se näytti 230 ja alkoi yläpaine näyttää. Mutta kaiken sen keskellä niin mä arvelin, että miten mulla ei ollut ollenkaan semmoinen olo, että voi kauheata tai ollenkaan. Mulle tuli niin rauha, että Jumala antoi semmoisen rauhan, että jos mä tästä siirryn, jos nyt vaikka verisuon katki tai mitä tahansa, mä että aika helppo lähtö varmaan. Mutta tuli niin semmoinen rauha, niin me oikein koin sen, että Jumala halusi tällä vahvistaa, että kun me ollaan uskossa, niin meillä on hänen rauhansa, oli meidän tilanne mikä tahansa, oltiin me masentuneita, ahistuneita missä tahansa, niin silti siellä syvällä voi ihminen kokea uskovaa ihminen sen rauhan, että se on siellä. Niin tämä minua monesti puhuttelee, että että niin kuin vanha talo rapistuu, jos asuttaa vanhassa talossakin, niin sehän rapistuu ja sitä pitää välillä korjailla, mistä kohti se menee aina huonoksi, että siinä pystyy taas olemaan. Niin minulle tuli mieleen, että Jumalakin tätä meidän tätä kehoa aina, niin se vähän parantaa, että me taas päästään ja jaksetaan mennä eteenpäin. Joskus se parantaa, ihan mekin on monista sairauksista parantunut, mutta nyt tuntuu, että onko se että maallinen maja aloitetaan hajottaa, että se vaan ei kaikki kuitenkaan parane. On siellä tiellä kolotuksia ja on välillä huimovaa ja Einollakin on ollut ongelmia ja muuta, niin minä tuossa arvelin, että menen kohta tässä, tänne käsikkään kävellä, kun molempia aina välillä huimovaa, mutta kyllähän tässä on näitä, mitä pitää kiinni. Mutta tämmöistä, niin, mutta ihan tuli tämmöinen lyhyt ajatus, että miten Jumalan huolenpito on kaikessa mukana. Ja vaikka mun piti se sairaalan kautta mennä sen päivystyksen kautta ja pääsin sitten kotia kyllä illalla, mutta vähän muutama päivä on semmoista, että tuntui, että maja pysyy mielellään sillä petissä vaan. Ja mä tiedän, että on paljon tuollakin niin Seinäjoella semmoisia, Alpo Renkokin on, että siellä se on vaikka kuinka kauan petissä ollut ja joskus Jumalan käytössä niin ja kierti ja oli. Ei me ymmärretä näitä tilanteita, että miksi se on siellä, ei pääse mihinkään nostetaan. Kotona on kyllä ja vaimo on siellä ja muuta, mutta siellä käy sitten hoitoja ja monia muitakin on siellä semmoisia, niin joskus Jumala parantaa ja ollaan niitäkin nähty, mutta joskus jostakin syystä niin kaikki ei vaan parane. Ei me niitä tiedetä, mutta ja muitakin mitä meillä on asioita, niin emme ymmärretä, että miksi tullaan niin kuin niitä vaikeuksia ja vaikeita tilanteita ja asioita meidän elämään. Mutta me tiedetään, että Jumala pitää meistä loppuun asti huolta. Hän on luvannut pitää ja Herra siunatkoon teitä ja olkoon huolenpito teidän osanne ja älkää murehtiko, niin kuin tuossakin oli Raamatun paikassa. Että ei murehita, minä kyllä saan itsellen sitä tolokuttoa jatkuvaan. Kun me ainakin kun ikkää tullaan, niin kyllä siellä on lapset ja lapsenlapset ja ei se niin kuin lopu se murehtiminen milloinkaan, mutta että se ei ole semmoinen, että se valtoaa meidät niin, ettei me jakseta mitään. Murehtimisenkin keskellä niin on hyvä kuitenkin rukoilla. Ja on hyvä, kun on ihmisiä, kenen kanssa jakkoa, sisaria ja veljiä, että muistakaa nyt, mulla on tämmöinen. Ja koska se ei ole liian pieni se asia, mikä sun sydämellä on. Se ei ole milloinkaan, että sä voisit ajatella, että tämä on niin mitätön tai vähäpätöinen. Jollekin se on hyvin, hyvin iso, joka ei sitten toisesta saata tuntuakaan niin isolta. Mutta me tarvitaan toisiamme. Minusta tuntuu, että oikein enemmän ja enemmän. Tarvitaan uskovien yhteyttä ja tämmöistä. Mutta Herra siunatkoon teitä ja auttakoon teidän taistelussa ja teidän elämäntilanteessa, mitä ne onkin sitten. Herra voi avata uusia ja ei tarvitse jäädä ihan samaan olotilaan. Siunausta teille. Minä tiellä saan katsella teitä kaikkia. Amen.
Kiitos Arja. Täytyy tuohon lisätä, kun vanha talo rapistuu, niin uusi talokin rapistuu, mutta niin, vähän yli. Lauletaan seuraavaksi laulu, jonka aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja ja laulunumero olisi 143. Ja tosiaan tämän aikana sitten vapaaehtoinen uhrilahja ja tämän jälkeen sitten laulun jälkeen sitten Eino. Voidaan laulaa sitten vielä yksi laulu. Joo, mä voin ilmoittaa se on se 69, mutta otetaan se sitten ensimmäisen laulun jälkeen. Kiitos Herra, että me saamme olla iloisilla mielillä ja Herra, Myös kun meidän varoistamme on kyse, niin Herra, me saadaan iloisin mielin antaa sinulle sen, mikä meidän sydämemme vaatii. Ei enempää eikä vähempää, vaan juuri se, Herra. Kiitos siitä, että sä sanasi mukaan, Herra, siunaat ja rakastat iloista antajaa. Herra, kiitos siitä, että me saamme ilosta käsin myös, Herra, vaikka se olisi euro, tai 10 tai 100 tai mitä tahansa, niin Herra, me saadaan ikään kuin varata se määrä sinulle, ja Herra, me emme tiedä muuta keinoa sinulle antaa kuin seurakunnan kautta. Kiitos, Herra, siitä, että sä siunaat tätä seurakuntaa. Autat, Herra, kaikissa asioissa. Kiitos siitä, että, Herra, siunaat Eino-veljeä, Herra. Kiitos siitä, että kaikella sillä varmuudella ja Pyhän Hengen voimalla, Herra, Eino saa julistaa tälle seurakunnalle sen sanan, jonka hänen sydämelle olet laskenut. Kiitos ja ylistys sinulle. Amen.
Puha teille, ystävät. Ihan jokaisen. Arja, jotain sanoo tuon, mitä minäkin tunnen. Ihan samaan. Oli mukava tulla tänne ja nähdä teitä. Minusta te olitte aika ystävällisiä meille, kun me tultiin ja tervehittiin. Tosi hienoa. Se oli kosketus ihan sydämeen. Toivottavasti minä nyt en kaava sitä vellilautasta. Kyllä me on siitä keskusteltu. No ei tosissaan, ei edes kunnolla muista. Mutta mulle kävi niin silloin. Mulle aina saattaa vellilautanen mennä. Kimmo, sinä rukoilit yhden rukouksen tässä alussa, joka sattuu justiin tähän. Sitten nuo laulutkin sattuja. Taitaa sattua. Ja rukoilkaa, että sattuu. Kuuntelin yhden puheen tuolla Seinäjoella, nuori mies puhui viime keskiviikkona, se on kyllä YouTubessa, niin se sanoi siinä puheessa sillä tavalla, että hän näki unen. Ja siinä unessa he päivittelivät, jotta mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ja yksi tuli siihen ihminen sitten siihen sanomaan, että kun ei tunnu, pitäisi tuntua. Jotenkin sillä tavalla. Pitäisi tuntua. Sitä se oli miettinyt sitten, että pitäisi tuntua. Silloin kun Pyhä Henki koskettaa meitä, niin kyllä tuntuu. Ihan varmasti. Ja sitä tässä nyt odotetaan. Ja Suomi nousee. Nouse Suomen kansa. On tullut uusi laulu, jonka minä kuulin tuolla kanssa rukouskonferenssissa Seinäjoelle. Ja se kosketti minua niin kovasti, että minä putosin poloville tuonne penkin väliin. Niin kovasti kosketti. Se on ahvenanmaalaisen ruotsinkielisen laulun tai ihmisen laulun tekemä Nouse Suomen kansa. Onko teille tuttu kellekäs? Entäs siellä puolella? Nouse Suomen kansa. Ja siellä oli, kun se katsotaan YouTubesta, niin se Suomi-neito makoo vaan siellä kirkon lattialla, eikä pääse mihinkään sieltä. Se on kaatunut kokonaan. Suomen kansa on ollut siinä tilassa nyt jo pitkään. Se on ollut kaatuneena, ja vaikka olisi kirkossakin, niin sielläkin. Kaatuneena Suomen kansa pitkälle, ja se pystyi toimimaan ollenkaan. Ja tämä Sakarias Jellander-niminen mies oli Herralta saanut, se oli, kun se rupesi, minä olen ikinä kuullut siellä, siitä laulua. Ja kun se rupesi, siellä semmoinen, meillä on semmoisia musiikkiryhmiä tuolla, ei siellä oikein kuoroja olekaan, mutta semmoisia ryhmiä. niin ne lauloi niin sydämestänsä ja niin hyvin, että aivan mahtava pyhä henki laskeutui siihen tilanteeseen. Mulle on monesti käynyt, että laulut koskettaa. Monesti on uudistunut kertaheitolla musiikin kautta ja se koskettaa tänne, kun se tuntuu. Se pitää tuntua. Ja sitten mulle tuli tämmöinen sydämelle, kun mä rukoilin näitä, että mitä puhuisi, mulle on tullut tämmöinen nyt ihan lähiaikoina, ei ole varma kuin 2 viikkoa aikaa. Että kerro siitä, mitä Jeesus teki. Kerro siitä. Ja nyt me muistellaan sitä, mitä Jeesus teki. Tässä muistellaan erikoisista ihan huippua, mitä hän teki. Hän rakasti meitä kuolemaan asti. Ja se kuolema olikin sen rakkauden merkki. Siinä ei vain puhuttu rakkaudesta, vaan siinä tehtiin se. Se tehtiin. Ja silloin se on niin kuin se pitää olla. Se tehtiin. Jeesus teki sen ja sanoi, nyt se on täytetty. Nyt se on täytetty. Mutta mitä hän muuta teki siellä elämässä aikana? Kun hän sen 3 vuotta oli siellä, suurin piirtein 3 vuotta, niin siinä tehtävässä, minkä Herra sille antoi, se oli ensin tietysti 30-vuotiaaksi asti ihan maallisessa työssä. Se teki se olisi rakennusmies ja se teki varmasti hyviä taloja siellä ja kaikkea mitä rakennukseen tehdään, niin siellä ei saattanut olla homeongelmia siinä talossa, mikä Jeesus teki. Minusta tuntuu siltä ihan. Joo, ne saattaa olla vieläkin. Ainakin seurakunnan se teki ja vieläkin se on pystyssä. Siinä se vasta rakennus onkin. Sitä sanotaankin rakennukseksi tässä Raamatussa. Seurakunta on rakennus. Se on tehty elävistä kivistä. Mitenkä kivetkin saataan eläviksi? Jeesus pystyy senkin tekemään. Se sanoi jo opetuslapsille tai variseokselle vai kellekä se sanoi, kun ne yritti kieltää, että nuo ei saisi laulaa sitä ylistystä Jeesukselle. Jos nuo ei laula, niin kivet laulaa. Niin, Jeesus on semmoinen. Hän tekee ihan mitä tahansa, mutta hän ei tee mitään pahaa koskaan. Hän tekee mitä tahansa hyvää. Ja missä tilanteessa tahansa. Hän teki sielläkin, kun häntä alettiin naulittamaan ristille, että isä anna heille anteeksi. Kuka semmoista pystyy tekemään? Niin. Meillä saattaa jäädä anteeksi antamatta vaikka vellilautasen kaatasen. Mutta ei kyllä Arja anto se anteeksi. Niin. Hän muistaa vieläkin. Ne jää silti, ne muistot jää. Mutta se voi sitten ruveta hymyilyttämään vaan ne muistot, eikä suututtamaan. Mutta me nyt ollaan sitten kesäisin siinä samassa mökissä, mihinkä Arja lähti sieltä pyyhkimään velliä pois puserosta. Siinä me nyt ollaan kesäisin. Meillä on muistoja. Aika lailla rakas paikka. Ja sieltä minä sitten uudestaan Arjan tapasin, kun me oltiin 15-vuotiaana. Silloin leimahti. Silloin ei vellilautainen kaatunut. Ja nyt me ollaan 73. Mutta asunto on ruvennut rapistumaan. Mutta ei se mitään. Aivan tuo, mitä hän sanoi äsken, niin odotetaan sitä, että milloin me päästään pois tästä rapistuneesta talosta. Niin. Mutta sitten se asia, mitä... Nykyaikanahan nykyään niin kun on erikoisesti ihmisillä uskovillakin harmi, että mitä minä tekisin ja mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä pitäisi. Ja osa rupeaa maalaamaan rukoushuonetta tai muuttamaan tuolia tai ostamaan laitteita tai tekemään jotain tämmöisiä. Eihän se siitä herätys tule. Ei se tule siitä. Mutta sitten kun me ollaan johatuksessa ja ruvetaan kahtomaan, kun kyllä siellä täälläkin Raamatussa sanotaan, että mitä meidän pitäisi tehdä. Ja oikein tosissaan. Ja nyt mä luen sen kohan, mistä aloitetaan. Se on Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille. Kimmo jo luki kyllä siitäkin yhden osan siitä asiasta. Hän sanoi, että Paavali sanoi, että tehkää niin kuin minä teen. Oli muuten aika lailla kanttia sanoa. Mutta niin hän teki. Hän muistutti kyllä Jeesusta. Niin paljon kuin ihminen voi muistuttaa. Niin tässä sanotaan sillä tavalla 14. Ensimmäinen kirje korintolaisen 14 ja 1 jae. 14 ja 1. Tässä on mitä meidän pitää tehdä nyt, kun on tämmöinen tilanne. Sitten Suomi nousee. Kaikki uskovat. Meillä on tässä vastuu. Näin meidän pitää tehdä. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Tässä on mitä meidän tulisi tehdä. Pyrkiä ja tavoitella. Rakkautta, se on hengen hedelmä. Sitten hengen lahjoja, se on armolahjat. Nämä kaksi asiaa. Näitä meidän tulisi tavoitella koko ajan. Ja niitä ei löydy sitten ihmisiltä. Ei. Ei toinen vaikka tehtäisi uusi katto rukoushuoneessa. Ei löydy. Ja vaikka uusi, kaikki uusittaisi. Vaikka minkä väriseksi laittaisi. Nyt tekee sillä tavalla rukoushuoneita ja korjaavat, että mustaksi maalaat. Ei sen isompaa virhettä olekaan. Eikö täällä ole jo pimeyttä ihan tarpeeksi? Niin vielä rukoushuonetta sisältä maalaamaan mustaksi. Ja uskovaiset. Voi hyvänen aika. Täällä on niin hieno, kun täällä on näin hyvät valot ja kirkas. Täällä on kirkkaus. Kiitos Jumalalle. Mutta tämä, että tavoitelkaa. Me on joskus muuten täällä puhunut tästä. Mulla on se lappukin vielä täällä. Mulla on lappu siinä samassa kohdassa, milloin se siihen jäi 20 vuotta sitten ehkä. Tässä Raamatussa. Ja sitten minä tutkin sitä tuosta novumista, että mitä se tarkoittaa se alkuperäinen sana. Että tavoitelkaa. Pyrkikää. Nämä kaksi on hyvin lähellä toisiaan. Niin siellä on siellä novumissa se semmoinen sana kuin tselo. Tselo. Mitä se tarkoittaa? Siinä on, Israelissa on ollut silloin, kun on tämä kirjoitettu, semmoinen suunta siellä. Onko se ollut puolue vai mikä puolue se saattaa olla, että selootit. Ja mitä ne teki? Ne vastusti kaikin voimin Rooman valtakuntaa. Ne oli aivan kiihkeitä, ne ei lopettanut, vaikka ne tiesi, että siitä ei tule kuitenkaan mitään. Että niitä on niin paljon ja ne jos tulee, niin ne tappaa meidät. Mutta ne silti vastusti kiivaasti. Ja tässä on Raamatussa se sana täällä, että meidän pitää pyrkiä saamaan ja anomaan koko aika, joka päivä ja tavoitella sitä, että minä täytyn pyhällä hengellä, sillä laulettiin noita laulia. Minä täytyn pyhällä hengellä ja tulella väkevästi ja voimallisesti. Ja sitten minä saan rakkauden ja armolahjat ja minä alan tietämään ja näkemään ja tiedonsanoja tulee ja kaikkia tulee. Silloin rupeaa toimimaan ihan varmasti tämä evankeliumi. Se toimii, jos nämä kaksi ovat voimassa. Muuten ei toimi yhtään. Kirjain kuoletta ja henki tekee eläväksi. Ei mitään toinen, jos me luetaan vain näitä Raamattua. Se on niin kuin kivitauluja annettaisiin ihmisille. Tuossa on säännöt sulle. Kun teet noin, niin sinä pelastut. Kukaan ei pelastu. Ei kukaan. Sillä kivitauluilla. Vaikka ne on ihan oikeita. Ne on todella oikeita. Jeesus sanoi, että niistä ei yksikään piirto häviä. Jumala antoi meille 10 käskyä. Ei yksikään piirto häviä. Mutta sitten myöhemmin sanotaan, että se kuolettaa, jos niistä koko ajan puhutaan. Ja jos ei pyhä henki niitä voitele niitä sanoja. niin ne kuolettaa. Sitten kun tulee pyhä henki, silloin se rakentaa. Ja Jeesus teki justiin sillä tavalla. Jeesus puhuu aivan suoraan asiat. Ei voi kukaan suorempaa puhua kuin Jeesus puhuu. Ne olette kyykäärmeiden sikiöt. Te olette isästä perkeleestä ja sanoo tuommoisia sanoja niille variseuksille. Ne eikö se ole suoraa puhetta? Mutta ne sai kuule semmoisen pisto, että nyt pitää tappoa tuo. Se on semmoinen pisto. Ja niinhän ne teki, mutta ne ei tienneet. Jeesus sanoi, että anna heille anteeksi. Te ette tiedä, tai he eivät tiedä, mitä ne tekevät. Ne teki sen, mikä oli Jumalan tahto. Tietämättä. Sillä tavalla me pelastuttiin, kun ne naulehti Jeesuksen ristille. Sitten siinä tapahtui se. Silloin sovitettiin meidän synnit kaikki. Siinä vuoti pyhää veri, ja kun siihen uskotaan ja otetaan vastaan, meidän synnit pyyhitään pois sen veren kautta, mikä vuoti. Sitä me muistellaan ehtooliskokouksessa. Jeesus sanoi, että muistelkaa niin paljon, kun tulee takaisin. Kun hän tulee niin pitkään. Aina muistelkaa. Ja nyt me muistellaan taas, säännöllisesti muistella. Joissain paikoissa muistelevat paljon enempi kuin kerran kuussa. Paljon enempi. Joo. Kiitos Herra. Tämmöinen on se, mikä mulle Jumala sanoi, että nyt on tämän aika. Suomi ei nouse muuten. Ja siinä videossa, kun sen katsoi YouTubesta, nouse Suomen kansa. Niin Suomen kansa nousi. Sitä sai vaikka kuinka käskeen nousemaan, mutta sitten rupesi Jumalan semmoinen höyry tulemaan siihen. Se oli hiljaa siellä maassa, ei päässyt mihinkään. Sitten tuli semmoinen hiljainen hyminä alkoi kuulua, niin kuin siellä kuului jossain, Elia oli siellä. Hiljainen tuulen hyminen ja sieltä tuli semmoinen kaste, siellä Jumalan henkeä kuvasi se, miten pyhä henki tulee. Suomen kansa rupesi nousemaan sieltä lattialta ja se nousi pystyyn ja alkoi ylistämään Herraa. Halleluja. Sitä tekee, kun pyhä henki tulee, niin se herättää tämän kansan. Ei lait herätä, jos tehdään, ja eikä muut konstit kuin kouluissa ja kaikissa, kun ne masentuu, kaikki koululaisetkin, niin sinne yritetään, että pitää olla isompi budjetti. Niin kyllä se sitten. Enempi rahaa vaan, ja enempi valehtelijoita sinne valehtelemaan. Yhä lisää vaan valehtelijoita kouluun. Koska ne ei kerro Jeesuksesta, ja sitä ei saa sanaa sanoa sillä ollenkaan. Paitsi oltiin tässä Aaro poika, tuo Petrin poika, on 6. luokalla, ja siellä oli joulujuhla. Ja sitten meidät kututtiin sinne, ne Katri sieltä soitti ja Arjalle, että jos lähti sitten. Ei ollut käyty milloinkaan. Sitten mulle tuli semmoinen olo, että niin, lähdetään taas kahtomaan sitä valehtelua siellä. Ei ollutkaan. Lopussa oli jouluevankeliumi ja se näytelmä näyteltiin. Varmasti oli ainakin 500 ihmistä siellä, niitä vanhempia, siellä koulun salissa. Niin kyllähän tuli muuten hyvä mieli. Ja sitten se rehtori sanoi, että ne, jotka eivät tätä halua kuulla, ne voi lähteä. Ei lähtenyt kuin ihan muutama vaan. Ihan muutama. Ja se tuntui niin hyvältä. Halleluja. Ei ne lähekään kuin noin pieni osa vaan. Mutta niillekin piti jotain satuja mennä kertomaan jonnekin koppiin sinne pieneen. Niin että semmoinen on pimeys tässä Suomessa. Mutta se nousee, kun niitä nuoria alkaa tulemaan uskoa. Ja niitä tulee, just nyt tulee. Nuoria tulee tosi paljon uskoa. Ja miehiä erikoisesti. Ne kun naiset haluaa olla niin kuin miehet ennen, niin ne ei tulekaan uskoon. Pitää ensin tulla miesten uskoja. Kun tässä on semmoisessakin menossa olla, että toiset haluaa olla miehiä, toiset haluaa naisia olla, vaikka ne jo valmiiksi on jotain, jompaa kumpaa. Niin. Niin nyt se menee sekaisin ja se kääntyykin toisinpäin se asia. Jumala hoitaa sen. Tuollakin Seinäjoella niin tämän vuoden aikana, niin kyllä siellä yli 10 nuorta miestä on tullut uskoon. Ihan sieltä alamaailmasta. Mutta ei kaikki sieltä, mutta osa. Huumeiden myyjiä ja semmoisia on tullut. Ja nyt ne tekee siellä työtä, siellä hirveästi painaat menemään monet siellä seurakunnassa. Niistä ihmisistä on se kuule hienoa katsella semmoinen. Halleluja. Yksikin halusi mennä kastelemaan. Se sanoi, että ei kun hänet kastetaan tulla joissa. Siellä oli, piti tehdä avanto sinne, kun silloin oli vähän kylmä. Ja oli jäässä se joki. Niin siellä tehtiin avanto ja sitten se meni ja siitäkin on video. Pieni pätkä on siitä, miten kastettiin joissa. Se ei halunnutkaan mitään semmoista, että arveli, että nyt pitää tuntua vähän. Kastaja oli ihmeessä, mutta sekin meni hyvin ja kiitos Herralle. Se mies oli muuten tuolla koputusohjelmassa tässä toisessa kerralla. Voitte katsoa sitä. Mikähän se oli sen nimi, muista sitä nyt enää tässä vaiheessa. Kyllä mulla muisti oli, mutta se hävisi yhtäkkiä. Silloin kun minulla pikkusen jännittää, niin muista ei paljon mitään. Nimiä varsinkaan. Niin, no niin, tässä aina jännittää. Ei se ole semmoista hetkiä, että ainakin tullessa jännittää. Ja loppujen lopuksi se on hyvääkin. Ei ainakaan tule semmoista, tässä kuule, ei semmoisella, ei pidä tullakaan tähän paikkaan. Ei ensinkään. Voi Herra, kiitos siitä. Tämä on se lähtökohta, että meidän tulee tavoitella. Sitten mä rukoilin lisää, että no, mitenkäs tässä nyt sitten? Niin, ja seuraavaksi tuli mieleen ajatus, että sitä mitä Jeesus teki, hän oli kaikista paras esimerkki, maailman parhain esimerkki. Ja hän sanoi, että seuratkaa minua. Hän aina sanoo, seuratkaa minua. Ja kunhan hänellä semmoinen auktoriteetti, että siellä oli näitä himokalastajia, jotka eli sillä, niin jätettäisiin nämä verkot ja nyt lähdetään. Niin. Jättivät verkot. Pietarikin. Mutta sitten kun tuli kauhean koettelemuksille Pietari, kun se ylipistyi vähän ja rupesi sanomaan, neuvomaan Jeesusta. Niin se ei muistanut kuunnella sitä loppuosaa, mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoi, että se on Jumalan tahto, että minä kärsin. Minut tapetaan. Mutta sitten 3 päivän päästä minä nousen ylös kuolleista. Niin Pietari rupesi nuhtelemaan. Se oli niin kiireinen mies, että se ei joutanut loppuun asti kuuntelemaan. Se kuunteli sen alakuosaan. Eikä kuunnellut sitä loppuosaa, kun hän sanoi, että minä nousin ylös. Niin se rupesi komentamaan, että sinulle ei saa semmoista tapahtua ollenkaan. Siinä jo heti tietää, me ainakin jos tutkittaa, että nyt meni kyllä ihan poskelle. Sehän kieltää ylösnousemuksenkin. Mutta semmoista sattuu, kun me ollaan tämmöisiä ihmisiä. Velli Lautanen meni sielläkin nurin Pietarille. No niin, sitten siirrytään yhteen kaikista kauneimmista kohdista, mitä Jeesus teki Raamatussa. Minusta tämä on aivan mahtava. Kerta kaikki. Tässä saattaa kyllä tarvita nenäliitakin. Se on Johannes 4. Johannes 4. Tämä on niin koskettava kohta. Sitten se on alkuun niin inhimillinen kohta, mitä meillekin voi tapahtua niin paljon elämässä. Nämä alkaa siitä, kun Jeesus sanoi, että lähetäänpä sinne, mistä hän on syntynyt siellä, tai asunut ainakin. Ei se syntynyt siellä, vaan Betlehemissä missä syntyi, mutta kukaan ei ymmärtänyt, eikä tiennyt, että hän syntyi siellä. Hän muutti sieltä Galileaan. Semmoiseen paikkaan, että juutalaiset arvelivat, että sieltä ei tule mitään hyvää. Yksi sanoikin sen. Niin. Natanael sanoi silloin, kun Jeesus kutsui. Hän tuli kyllä. Hän sanoi sielläkin näille miehille, että seuratkaa minua. No niin, täällä lukee. Luetaan tässä nyt aika pitkään, luen tätä Raamattua. Paljonko se kello on? Onko se 12? Mutta luetaan tämä. Tämä Jumalan sana on niin ihmeellinen, ihana. Aloitetaan 4:4 tästä. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Hänen oli kuljettava, inhimillinen asia. Mutta hän ei mennyt sattumalta, eikä tämä pakko oli kulkea. ei ollut semmoinen, mutta hänen oli kuljettava, koska tapahtui jotain ihmeellistä siellä. Hänen oli kuljettava, mutta tämä alkaa vain inhimillisesti. Meidänkin piti kulkea Nykaapin kautta, niin kuin täällä sanotaan. Nykaappi. Onko täällä semmoisia, jotka ei tiedä, mikä on Nykaappi? Nosta vaan käsi, me selitän, mikä se on. Ei. Martti ja Paula kyllä tietää, missä on Nykaappi. Se on uusi Kaarrepy. Niin sieltä kautta meidän oli kuljettava, mutta meillä ei ollut ihan tämmöistä johatusta kuin Jeesuksella oli. Niin, mutta ajatelkaa, hänen oli kuljettava sen paikan kautta. Ja sitten hän tuli Syykkär-nimisen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde, kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt. Jeesus oli matkasta väsynyt. Tässäkin hän tietää, miltä sinusta tuntuu, jos sä oot väsynyt. Sä jäät lepäämään. Ei kannata sen enempää tehdä. Jää lepäämään. Siinä voi olla johatusta, jos sä jäät lepäämään. Niin. Inhimillisen näköinen asia, mutta ei tämäkään ollut, se oli johatusta. No, hän jäi lepäämään, mutta tässäkin kun miettii, no miten se opetuslapset eivät väsyneet. Oliko ne kovempi kuntoisia kuin Jeesus? Ei tainneet olla, mutta niin kävi kuitenkin. Mutta silloin tarkoitus. Meidänkin, kun me olemme väsyneitä, niin siinä on tarkoitus. Kun se oikein ajatellaan, eikä sille, no niin, ei tässä jaksa. Vaan levätään. Istui hän lähteen reunalla ja oli noin kuudes hetki. Se oli keskellä päivää kello 12. Niin kuin nyt, 12. Mutta ei kyllä näytä siltä, että olisi keskellä päivää. Mutta tämä on näitä Pohjolan ihanuuksia. Me ollaan Pohjolassa. No niin, sitten tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä sinne. Tämä Samarian nainen tuli sen takia ammentamaan, kun siellä ei ketään pitänyt olla, kun kukaan ei mene niin kuumalla sinne ammentamaan vettä. Se on raskasta hommaa. Mutta hän oli semmoinen, että hän ei ilennyt mennä silloin muiden aikaan sinne luultavasti. Tämä ei kyllä Raamatussa lue, mutta minä ajattelen niin. Koska myöhemmin selviää muita asioita, joista se saattaa tulla se häpeä. Niin Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Se oli yllätys sille naiselle. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Kun Jeesus oli väsynyt, niin tuottiin ruokaa. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Niin. Eivät seurustele. Ne ei tykännyt yhtään samarialaisista, kun ne arvelivat, jotta ne on tehnyt niin pahasti. Se on sekaa kansa, siinä on vaikka mistä kansoista ja ne on ihan sekaisin. Missä yhteenmänneet ja ne ihmiset ovat, mistä maasta ne on. Siellä on monia monia ja niillä on monia jumaliakin, sanotaan jossain kohdassa. Ja sitten ne arvelivat, kun silloin kun ne tuli sinne, niin niitä rupesi leijonat syömään siellä. Niin oli ihan hädissä, että mitä meidän pitää tehdä, niin joku sanoi, että niille pitää ruveta opettamaan taivaan Jumalasta, niin ne leijonat ei syö niitä. Ja niinhän siinä kävi. Sinne meni sitten joku pappi, lähetettiin sieltä pakkosiirtolaisuudesta ja se puhuu pappi niille tästä vanhan testamentin sanomasta. Ja sitten ne otti senkin, joo me otetaan tämäkin Jumala. Niillä oli monta Jumalaa. Semmoisia ne oli, ja siitä juutalaiset ei tykkää yhtään. Ja sen takia ne kahtoi karsasti, että noiden kanssa ei seurustellakaan, eikä puhuta niille yhtään mitään. Sen takia tämä oli aivan yllättynyt. Mitenkä se juutalainen mies, Ja sitten kun se vielä kyseli, että antaisitko sinä mulle jotakin. Se on se salaisuus tässä. Tällä tavalla meidänkin tulisi toimia. Mutta tässä toimii just se hengen hedelmä, jonka nimi on rakkaus. Ja siellä on monta, 8 muutakin osaa siinä hedelmässä, mutta kaikki tulee ensin siitä rakkaudesta, koska Jumala on rakkaus. Ja kun hän asuu meissä, saa meissä vallan, niin silloin alkaa tekemään tällä tavalla niin kuin Jeesus teki. Hän ei kahtonut henkilöön. Hän tiesi nämä asiat paremmin kuin kukaan muu. Hän tiesi, mitä kansaa se on, mutta hän rakasti niitä kaikkia ihmisiä. Tämä on se hengen hedelmä. Rakastaa niitä kaikkia ihmisiä. Ei sanonut, että minä rakastan teitä. Ei sanonut. Vaan hän teki, mitä sitten se rakkaus, kun vaikuttaa meissä, niin se laittaa tekemään meitä. Se on helppoa silloin, kun Jumalan rakkaus vaikuttaa. Ja silloin, kun meissä on hengen hedelmä. Silloin on helppo tehdä hyviä asioita. Ne ei ole yhtään vaikeita. Ei sitten ollenkaan. Mutta jos tämä ei toimi, tämä hengen hedelmä, niin me katsotaan henkilöä. Hui, minkälaisia juoppoja. Ei varmaan mä en karkuun. Tai sitten jotain muuta. Mikäs herra se tuo on? Ihan mitä vaan, me katsotaan henkilöön. Helposti. Tai melkein voi sanoa, että aina, jos ei hengen hedelmä toimi. Mutta sitten kun se toimii, niin kun sen takia tämä Jeesus on niin hyvä, kun hän sanoo, että seuraa minua, tee niin kuin minä. Ja siihen on voima olemassa, on pyhä henki. Halleluja. Niin, sitten tässä sanottiin näin, että Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan. Ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, että hän antaisi sinulle elävää vettä. Tämä nainen alkoi kiinnostumaan, kun se ensin pyyti, Jeesus pyysi, että antaisitko sinä tuota vettä tuolta kaivosta. Niin, nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammenusastia. Just tämä, Jeesuksella ei ollut mitään ammenusastia. Sekin näytti inhimilliseltä, niin sitten se pyytää. Mutta jos siinä olisi tavallinen juutalainen ollut, niin se ei olisi pyytänyt ollenkaan. Ei olisi puhunut mitään, tai se olisi lähtenyt eteenpäin siitä. Että tuokin tuli häirihtymään, että minun piti levätä, mutta pitää se tuo samarialainen, tuohon tuli. Se olisi tavallinen juutalainen tehnyt sillä tavalla. Mutta Jeesus, hän oli 100-prosenttinen juutalainen, 100-prosenttinen Jumala. Jeesus on semmoinen. Halleluja. Halleluja. Sen takia meidän tulee väliin tähän, sanon sen, että meidän tulee siunata Israelia. Se koko Raamattu ja koko Jumalan sana, koko ristinusko on tullut juutalaisten kautta. Jeesus ensin ja sitten hän sanoi menkää. Ja ne meni. Ja niillä oli voitelu. Niillä oli hengenhedelmä ja armolahjat ja väkevät. Kiitos Jumalalle. No niin, sinne lähtivät ja sitten eipä sinulla ollut sitä astiaa. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, sitä kaivon vettä, janoa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi. Joka kumpua iankaikkiseen elämään. Ajattele, minkälaisia meistä tulee, kun me uskotaan Jeesukseen ja antaudutaan hänelle kokonaan. Seurataan häntä ja tehdään niin kuin hän sanoo. Minkälaisia meistä tulee? Meistä alkaa puluppuamaan se sama voima, mikä Jeesuksella on. Ihan sama. Alkaa. Sen takia ihmiset kiinnostuu ja ne tulee kahtomaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Miksi ne tekevät näin paljon hyvää? Siellä kasassa, missä on kauhean paha olla, kellä vaan, niin siellä ovat nämä uskovaiset, jotka on uskossa, seurakuntalaiset, ovat vienyt ja tehnyt paljon hyvää. Niin nämä arabit, mitkä siellä on ollut, ne on, minkä takia te meitä autatte? Ihan sama tilanne. Ihan sama. siellä. Ja sitten niitä on tullut kuulemaan paljon uskoa, jo ihan satoja ihmisiä Gazassa, siellä sodan keskellä. Sen takia, kun ne näki, että ei nämä uskovaiset, kun ne sanoo, että me ollaan uskossa Jeesukseen ja me sen takia autetaan ja me halutaan teille vaan hyvää. Niin sydän heltyy niin kuin tämä Samarian nainen. Hänen sydämensä oli jo muuttumassa ja hän muuttuu koko ajan. Nyt Jeesus sanoo sen salaisuuden, että mikä se on. Hän sanoo, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Enää. Ei tarvitse muuta. Vaan tämän veden, mitä Jeesus antaa. Kun se tulee meihin ja me otetaan se vastaan, me ei tarvita mitään muuta. Ei mitään. Kaikissa olosuhteissa riittää. Vankilassa, kidutettuna, tapettuna. Monet antaa nyt henkensä sen takia, kun ne uskoo Jeesukseen. Ne ei anna periksi. Me tiedetään ja ne vainot on tulossa Suomeenkin ja täällä vainotaan jo täällä Suomessa, erikoisesti juutalaisia. Ja sitten jos me puolustetaan, ne vainoo meitäkin. Ja ne vainoo ristittyjä ja vainoo juutalaisia. Tämä sama on alkanut täällä kuin muuallakin. Täällä Suomessa, meillä täällä. Mutta meidän tarvitsee siitä huolestua, voi kauhean. Ei ollenkaan, vaan me kiitetään Herraa, että nyt on meidän mahdollisuus. Nyt me näytetään, minkälainen Jeesus on. Nyt, halleluja, me rakastetaan näitä Samarian naisia ja miehiä. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä. Nyt hän jo heräsi. Nyt hän jo tietää jotain. Hän vielä ei tiedä paljon, mutta vähän tietää. Tämän teki se, kun häntä rakastettiin. Tämän teki se. Ja tekee edelleenkin. Ihmiset, kun ne kokee rakkautta, ne tulee uskoon helposti sen jälkeen. Mulle kävi niin siellä Outokummussa 44 vuotta sitten. Se evankelista, joka tässä pöntössä puhui ja minä olin tuolla parvekkeella. Se puhuu semmoisia sanoja, että no se tulee pikkusen myöhemmin tämä, mitä se, mä sitten sanon tämän, jos muistan. Että mikä vaikutti silloin hirveän paljon. Nainen sanoi hänelle, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Hän ei vielä ymmärtänyt, ei se ollut tarkoittanut semmoista, että se jano, mikä tätä ruumis tarvitsee. Niin se sammus. Ei se sammu muulla kuin tavallisilla vedellä. Mullakin on tässä tavallista vettä. Tämmöistä tarvii tähän ruumiille. Mutta huomaatte, että kahden käin pitää nykyisin kannattaa tämmöistä. Kunto on tipahtanut 1/3 sitä, mitä oli viime keväänä. Niin 1/3 on jäljellä sitä kunnosta. Mutta halleluja. Se on tämä ruumis vaan. No niin. Sitten. Jeesus sanoi hänelle. Nyt se alkaa se toinen osa. Tässä oli ensin hengen hedelmä. Valtavasti vaikutti se nainen arvi, että ei ole ikinä nähnyt tuommoista juutalaista. Ei ole nähnyt koskaan tuommoista miestä. Se pyytää multa vettä. Ja se ei hyljeksy minua yhtään. Se on hengen hedelmä. Sitten alkaa toinen osuus. Jeesus sanoo hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei, minulla on miestä. Jeesus sanoi hänelle, jaa, sä sanoit ihan oikein. Tämäkin pitää huomioida tässä. Ei aina sanota, että ne ihmiset on väärässä, jotka eivät ole vielä uskossa. Ne saattaa olla jossain asioissa oikeassakin. Niin se vaan on. Niin, Jeesus sanoi, että sä sanoit ihan oikein nyt. Mutta sitten hän jatko. Oikein sinä sanot, ei minulla ole miestä. Sillä 5 miestä sinulla on ollut. Miettikääpäs tätä, mikä tässä nyt vaikuttaa. 5 miestä sinulla on ollut. Ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Pikkusen kehuukin vielä Jeesusta. Sinähän sanot totuudenkin tässä. Mutta sulla on kumminkin ollut 5 miestä. Ja vielä on yksi semmoinen, joka ei ole sinun miehesi. Silloin tapahtui jotain erikoista siellä sydämessä. Nainen sanoi, Herra, minä näin, että sinä olet profeetta. No sehän on armolahja. Nyt se toimii Jeesuksessa, oli kaikki nämä. Hengenhedelmä, täydellinen, armolahjat, ihan kaikki. Hän voi tehdä mitä tahansa. Mutta hän ei tehnyt pahaa. Hän kyllä Saulus Tarsolaiselle ilmestyi pikkusen eri tavalla, mutta niin hän tekee. Hänellä on meille kaikille oma tapansa, millä hän saa meidät niin kuin kiinnostumaan. Saulukselle piti olla pikkusen erilainen. Siellä oli, Jeesus ei leperrellyt siellä. Mutta tässä hän leperteli, kun se nainen tarvitti semmoisen. Mutta hän toi sen rakkauden kautta sen totuuden, mikä oli tilanne. Ja silloin, kun tämä nainen kuuli tämän, että Jeesus oli selittänyt hänelle kaikki, se sanoi tällä myöhemmin. Meidän isämme ovat kumartain rukoille tällä vuodelle. Te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Tässä se tuli, mitä mä äsken sanoin jo. Tässä tuli Jeesus sanoa, että pelastus on juutalaisista. Sen takia maailma vihaa juutalaisia, koska se vihaa kaikkia muita ihmisiä. Täällä on jossain toisessa paikassa sanottu, että ne on kaikkien ihmisten vihollisia. Esimerkiksi jos koulussa sanotaan, että ei saa Jeesuksesta opettaa eikä sanoa mitään, niin ne ovat ne sanoja, että ne on kaikkien ihmisten vihamiehiä vihollisia. Ja sen takia, koska pelastus tulee juutalaisten kautta, niin sielun vihollinen usuttaa ihmisiä vihaamaan juutalaisia, että nuo pelastajat kuolisivat kaikki. Vaikka ne ei ole uskossa, suuri osa juutalaista ei ole tällä hetkellä uskossa, mutta ne on kumminkin heidän kautta on tullut tämä Jeesus. Ja evankeliumia lähti, kaikki oli juutalaisia, jotka lähti sieltä. Semmoinen on tämä, minkä takia sitä juutalaisia vihataan. Sen takia, kun pelastus on heidän kautta. Mutta ne ei ymmärrä sitä asiaa. Pelastus on juutalaisen, mutta tulee aika ja on jo, se oli jo silloin tämmöinen aika, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Eli ne rukoilevat missä tahansa, hengessä ja totuudessa. Ja Jeesus opetti, mistä meidän pitäisi rukoilla, isä meidän rukous. Ja se on aivan valtava se. Aivan valtava. Jos et vielä ole sitä rukoilu joka päivä, niin nyt ala rukoilemaan. Isä meidän rukousta. Ja siinä on meidän elämän kaikki osa-alueet. Siellä on, että siellä sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja missä se voi tällä maan päällä tapahtua ja miten voi olla, että se nyt voi tapahtua. Missä se tapahtuu? Tietääkö joku? Se tapahtuu sydämessä. Sydämeen tulee Jumalan valtakunta. Ja siellä se tapahtuu. Sen takia se on niin hyvä se isä meidän rukous. Ja sen opetti Jeesus meille. Ja sanoo, että menkää kammioon. Siellä kammiossa ei tarvitse yhtään pelätä ketään. Siellä saa kaikki asiat tuua esille. Täällä me emme tuo, kun me joskus rukoillaan sille, että rukoile minun puolesta, että Herra tietää. Mitä? No mitä sitä rukoilla, kun kerta Herra tietää. Mutta niin sanotaan. Mutta siellä se on kammiorukous semmoinen. Siellä Herra tietää, siellä voidaan vielä sanoa hänelle ihan kaikki. Ja niin minäkin sanon, ihan kaikki. Sitten minä sanon, että tämmöinen minä olen ja saatan luetella jo monta kertaa. Tämmöinen minä olen. Herra, minä tunnustan, minä olen tämmöinen ja ei tule ikinä. No, arvasinhan minä. Kyllähän minä tiesin, nyt lähes siitä. Ei. Mä sanoin, voi rakas Einu, minä siulaan sinua valtavasti. Minä otan pois tuommoiset ajatukset kaikki. Minä puhdistan sinut verelläsi kammiossa. Ja on niin valtavia hetkiä kammiossa. Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos Herra. Ja sitten tämä jatkuu, tämä asia. Rukoilevat hengessä ja totuudessa. Sitten vielä lisää. Jumalan henki on henki, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva. He ootti kans Messiasta siellä Samariassa. He oottivat Messiasta, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se. Minä olen se, joka puhuu sinun kanssasi. Silloin, kuulkaa, kaikki vesiastiat tipahti tältä naiselta. Ei muistanut ottaa enää vesiastioita, kun lähti kaupunkiin hirmuvauhilla. Siitä tuli kerta heittolla evankelista. Niin. Jeesus sille oikein sanoo, ajattele miten Jeesus käsitteli samarialaista, jota kukaan muu ei halunnut puhua juutalaisista. Mutta Samaria, tai tuo Jeesus puhui samarialaisen hyljeksitylle naiselle. Hän puhdisti hänet verellä siellä ja hänestä tuli evankelista, kun hän sanoi, että minä kuule oon se Messias, minä oon. Ja hän on meille sanonut kaikille sen. Halleluja. Ja tässä nyt vielä muistan sen, mitä minä sanoin, että minkälainen profetian lahja ja tiedon sanat oli sillä evankelista, joka julisti pöntössä ja minä olin tullut parvekkeella Outokummussa. Minä olin vuoden olluna ilman alkoholia ja hirveesi oli tehnyt miel koko aika ja minä olin ihan, että voi hyvänen aika, miten tästä selviä, kun minulla oli niin huono se, jos minä join jotain, niin muisti meni justiinsa. En muistanut mitään koko elämästä ennen kuin heräsin jossain sitten. Semmoinen oli. Niin mä taistelin sen kanssa. Ei tule mitään meidän elämästä. Taitaa mennä avioliitto, kaikki menee. Ja miten minä? Kun minä en pysty olemaan näköjään ja vihollinen sanoi, ei ota yksi kuppi. Ei se mitään, ota vähän vaan. Ei se muisti mene, ota vaikka yksi lasillinen vaan semmoista lantrattua. Ei se haittaa. No kyllä haittas. Siitä alkoi monta kuppia, monta lasia. Taas meni muisti. Sitten minä olin siellä kokouksessa, kun Jumala veti minua rakkauden köysillä. Hän veti, ihanasti veti minua. Ja Arja oli justiin tullut uskoon 3 viikkoa aikaisemmin. Hän oli muuttunut, vaikka ei hänen oikeastaan olisi tarvinnut muuttua päällisen puoliin, eikä muutenkaan paljon mitään, kun hän oli niin hyvä vaimo. Ei jättänyt tämmöistä retaletta. Kiitos, Arja. Ui joi. Huhuja. Niin, sitten mä olin siellä kokouksessa. Ja tämä evankelista, sekin oli nainen. Äitit aina synnyttää, tai naiset. Ei miehet synnytäkään niin paljon, mutta kyllä. Nyt ne yrittää. Voi reppanoita. Yrittää miehetkin synnyttää. Ja silloin Yle ilmoittaa suurilla kirjaimilla. Täällä mies synnytti. No ei se kyllä synnyttänyt, se oli ensin tehty mieheksi naisesta. Yritetty jotenkin ihan sekaisin, olokkaan miten tahaa. Mutta semmoista aikaa eletään. No niin, se puhui se evankelista siellä pöntössä. Ja mä koin, että sillä on aivan valtava rakkaus. Että minä aloin sulaa vaan siellä. Siellä mä aloin sulamaan. Sitten se sanoi, että älä itse yritä korjailla elämää. Väkevä profetian tai tiedon sana. Minä olin justiin yrittänyt. Hän sanoi, älä yritä itse. Älä yritä. Vaan tuo se elämä Jeesukselle. Minä sinut korjaan. Minä korjaan sinun elämä. Tuo se vanha mulle vaan. Mä autan sen. Aamen. Niin, minä otan. Ja niin hän sai sen. Jeesus sai sen minun repaalaisen vanhan elämän. Mutta hän ei siitä välittänyt, että se oli niin huono anti minun puolelta. Minä annan repaalaisen elämän, hän antoi uuden elämän. Ja se tapahtuu justiin sinä iltana. Ei ollut kova sydämellä. Ei ollut, ei yhtään. Halleluja. Mulle kävi ihan samalla tavalla kuin tälle samarialaiselle naiselle. Tuli kyllä kiire kerto. Todella kiire. Miten mä en tiennyt tästä ennen. 29-vuotias oli silloin. Joo, halleluja. No niin, tässä toimi siis se armolahja. Jeesuksella oli ja sanoi, että seuratkaa minua. Ja sitten Paavali kirjoittaa, joka on sanonut semmoisen täräyksen, että kyllä kerta kaikkiaan. Lukekaa, mitenkä Paavalille kävi, kun en nyt rupea sitä. Pakko lopettaa. Joo, niin se on, että te jaksatte ehkä kuunnella niin pitkiä juttuja. No niin, sitten. Hän lähti kiireellä sinne Samariaan. Sanoi, nyt minä olen löytänyt semmoisen miehen, se taitaa olla Messias. Vielä oli vähän epäilyttä, taitaa olla. Ja hän on ilmoittanut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Niin väkevä armolahja. Kaikki ilmoittanut. Halleluja. Sitten monet samarialaiset, tämän seuraas tämän täällä sitten, 39. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat hänen naisen puheen tähden, kun hän todisti, hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Näin voimallinen on se, kun se mullekin koski niin suoraan, kun hän sanoi, että älä rupee omilla voimilla. Ja minä olin justiin ruvennut ja tehnyt sitä jo vuoden verran, eikä tullut mitään. Niin sitten tuli. Ei ole tarvinnut sen koomeen viinapulloon koske, eikä juua mitään semmoisia. Ei yhtään sen jälkeen. Se oli niin konkreettinen tapahtuma mulle. Kerta kaikkiaan, että se on ihme. Se on suuri ihme. Ja sen teki vain Jeesus. Niin ne uskovat sen sanan tähden. Tähän naisen puheen tähden. Jo Jeesukseen uskovat jo täällä. Kun nyt samarit tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luoneen, hän viipyy sillä 2 päivää. Ja vielä paljon useammat uskovat hänen sanansa tähden, ja he sanoivat naiselle, me emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet että, ja tiedämme, että hän totisesti on maailman vapahtaja. Halleluja. Kiitos Herralle. Samarilaiset uskovat, mutta ei juutalaiset. Osa juutalaiset kyllä. Sen verran, että riitti. Viemään evankeliumi tänne Pietarsaarenkin asti. Halleluja. Kiitos Herralle. Tällä tavalla toimii nämä, kun me seurataan Jeesusta, niin meistä tulee, kun hän sanoo, että teistä alkaa pulppuamaan. Halleluja. Kiitos Herralle. Pulppuamaan. No niin, tähän se sitten päättyy. Tavoitellaan ja pyritään saamaan samoja lahjoja, mitkä Jeesuksella on, ja muistella, että tuolla on se voima, mikä antaa sen. Kolkatan veren voima, väkevä voima, kun me otetaan tuo vastaan ensin tuo puhdistus ja pelastus. Sitten tavoitelkaa armolahjoja hengehden. Sitten meistä tulee saman tapaisia kuin Jeesus, ei meistä samanlaisia tule, kun ei me olla tavan ihmisiä, ei olla jumalia niin kuin Jeesus oli, hän oli Jumala ja ihminen. Mutta meillä on vaan ihmisen osa ja tämä rapistuu ja kohta muutetaan ja saadaan uusi ruumis, hallelujaa. Ei rapistu enää, ei rapistu. Hallelujaa. Herra, teitä siunatkoon oikein väkevästi. Toivottavasti tämä auttoi teitä ja siunasi teitä. Sitä varten me tultiin, ei muuten olisi tultu tänne. Sitä varten, että saisi jotain antaa näille ystäville, rakkaille ystäville Pietarsaaren saalemissa. Hallelujaa. Hallelujaa. Olkaa siunattuja. Nyt me vietetään tuota ihanaa asiaa.
Kiitos Einolle ja kiitämme Herraa tästä hyvästä sanasta. Lauletaan nyt se laulu 69, ja jos jaksat, niin saat nousta seisomaan, niin sitten tämän laulun jälkeen siirrytään heti tuohon ehtoollisen viettoon. Ja siitä sitten eteenpäin, laulu 69.